Program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Radonjić i Romić, dvojica prvostepeno osuđenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, ostaju u kućnom pritvoru, potvrdio za Radio Slobodna Evropa apelacioni sud. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podržao Milorada Pupovca na izborima za Evropski parlament. Treba napraviti izbor za okončanje sukoba na istoku Ukrajine, poručili Rusiji Macron i Merkel. Najmasovniji protest u Češkoj sinoć. Građani traže smenu ministarke pravde i suđenje premijeru. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorit ćemo o apelu porodice ubijene braće Bitići kako bi se sprečilo puštanje na uslovnu slobodu haškog osuđenika Vlastimira Đorđevića. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije.
A profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za naš program komentariše napredak Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom u poglavljima koje se tiču vladavine prava i reforme pravosuđa.
Ako se ovako bude nastavilo u Srbiji, naravno da će se zatvaranje poglavlja 23 onako protegnuti i 24 također, ono idu uvek zajedno, protegnuti ad calendas graecas.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. maj. Apelacioni sud u Beogradu odbio je žalbu tužilaštva za organizovani kriminal kojem je traženo da se dvojici prvostepeno osuđenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, tadašnjim pripadnicima državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, dodeli klasičan pritvor umjesto kućnog pritvora uz elektronski nadzor u kojem su skoro dve godine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila potparolka apelacionog suda Mirjana Piljić. Radonjić i Romić su od jula 2017. godine u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor nakon što su prethodne 3,5 godine proveli u pritvoru okružnog zatvora u Beogradu. Kućni pritvor je produžen 5. aprila ove godine odlukom specijalnog suda nakon izricanja prvostepene presude kojom je Radonjić osuđen na 30, a Romić na 20 godina zatvora. Kako je navela Mirjana Piljić, žalba tužilaštva za klasičnim pritvorom je odbijena zato što ne postoje žalbeni navodi tužilaštva. U Srbiji nema zvaničnih reakcija na peticiju porodice Bitići u kojoj se traži da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević ne pusti na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne koja ističe 17. juna ove godine. Đorđević je bivši načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije koji je sprovodio akciju prikrivanja tela ubijenih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji. Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici sumnjiče Đorđevića za ubistvo trojice braće Bitići, inače američkih državljana 1999. godine u Petrovom selu u Srbiji. Kakav je postupak za prevremeno puštanje na slobodu haških osuđenika i šta o apelu porodice Bitići misle sagovornici Radija Slobodna Evropa u prilogu Branke Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu podržava apel porodice Bitići, čiji su članovi Ilji Agron i Mehmet Bitići ubijeni 1999. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa fonda.
Mi stojimo iza zahteva da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu. Također stojimo iza tog zahteva da se otkriju nalogodavci i ubice braće Bitići.
Ko i kada donosi odluke o privremenom, odnosno uslovnom puštanju na slobodu, objašnjava beogradski advokat Nikola Čukanović.
Odluku i u predmetu Vlastimira Đorđevića i svakom drugom donosi predsjednik mehanizma. Na osnovu odredbi člana 26 statuta mehanizma za međunarodne krivične sudove, s tim što je prethodno neophodno da se steknu uslovi po zemlji u kojoj osuđenik izdržava kaznu, da su ispunjeni svi zakonski uslovi da on bude prevremeno pušten.
Pravin Mathiraju, predstavnik međunarodne nevladine organizacije prava pritvorenih, koja zastupa porodicu Bitići, predsjedniku rezistencijalnog mehanizma u Hagu Karmelu Agiusu i najvišim zvaničicima Nemačke, države u čijem zatvoru Đorđević služi kaznu, podsjeća da se još traga za 1654 osobe, od toga 1092 Albanca kao i 562 Srba i Roma. Američki državljani Ilija Agron i Mehmet, koji su se borili u oslobodilačkoj vojsci Kosova nekoliko dana pre isteka kazne zbog ilegalnog ulaska u SR Jugoslaviju, ubijeni su 1999. godine u Petrovom selu. Njihova tela su pronađena 2001. u masovnoj grobnici u istočnoj Srbiji. Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici pokrenuli su i online peticiju. U velikoj meri operacije prikrivanja zloglasne hladnjače i masovne grobnice bile su Đorđevićev rad. Đorđević je također glavni osumnjičeni u slučaju Bitići, navodi se u saopštenju porodice Bitići. Postoje masovne grobnice koje još nisu nađene. Đorđević zna kako ih pronaći. Priznao je i sve elemente odgovornosti za ubistva Bitićija i dok ne pruži dokaze ne bi smeo da bude oslobođen. Očajnički smo tražili naše očeve, majke, braću, sestre, sinove i ćerke. Vlastimir Đorđević nas sprečava da pronađemo svoj mir, piše u peticiji. Inače, vojni i politički vrh tadašnje SR Jugoslavije optužen je pred Haškim tribunalom za najteže ratne zločine na Kosovu, za udruženi zločinački poduhvat kaznama od 18 do 22 godine zatvora. Većina je na slobodi nakon odsluženja 2/3 kazne. Haški osuđenici nakon povratka u zemlju imaju tretman heroja, koji su nepravedno bili u zatvoru po odluci, kako se često naziva Haški tribunal, antisrpskog suda. Osuđeni ratni zločinac general Razarević, na primjer, predvodio je ove godine srpski besmrtni puk na dan pobjede nad fašizmom i predaje na Vojnoj akademiji. U Domu vojske Srbije u Beogradu u aprilu ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga Ratni dnevnik komandanta 3. armije vojske Jugoslavije, 3. armija u zagrljaju Milosrdnog anđela, ratnog zločinca generala Nebojše Pavkovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za Facebook stranicu Zašto komentariše napade predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na dvojicu sudija zbog ranijih presuda i iznošenje mišljenja o izmjenama krivičnog zakona, te o izgledima za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom komisijom, koja se tiču vladavine prava i reforme pravosuđa.
I ako se ovako bude nastavilo u Srbiji, naravno da će se zatvaranje poglavlja 23 onako protegnuti i 24 također, ono i dugo zajedno protegnuti ad calendas grecas. E sada se tu postavlja još jedno mnogo značajnije pitanje, a to je pitanje da li naša vlast, pred svega tu mislim na izvršnu vlast, jer parlament je kod nas prilično razoren, dakle da li naša izvršna vlast odista iskreno želi da se priključi Evropskoj uniji ili ne. Ko je tu, koga treba iz vlasti slušati? Ja imam o tome neko svoje mišljenje. Verujem da se zapravo ova vlast nikad nije iskreno okrenula prema Evropskoj uniji, ali to nije samo da se oglašavaju razne ugledne nevladine organizacije međunarodnog tipa. Oglašava se u posljednje vreme i sama Evropska komisija. Onda vi znate da Srbija već ima problema sa Savetom Evrope i sada ja imam utisak da kada se sve to skupi na gomilu, da će Srbija dobiti jedno ozbiljno upozorenje koje se odnosi na poglavlja 23 i 24. Sem toga, ja ne znam da li će neko pokrenuti inicijativu za ocenu ovih promjena krivičnog zakona pred Ustavnim sudom, jer ne samo da se radi, bar po mišljenjima onih koji se time bave, ja nisam ta, ali evo, izneli su i argumentaciju, ne samo da se radi o povredi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, nego je ovakav način novog zakonskog regulisanja krivičnog zakonodavstva vodi i povredi Ustava Srbije, koji također zabranjuje torturu i nehumano i nečovečno tretiranje. Kod nas su institucije poprilično prazne, zato što imamo na čelu države čoveka koji smatra da sve institucije treba da popuni on i to mu uspeva u vrlo velikoj meri.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
ličnostima koje su proteklih nedelja podržale listu Samostalne demokratske srpske stranke na predstojećim izborima za Evropski parlament, pridružio se i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Nakon što su za SDSS predizborne spotove snimili nekadašnji fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević i ugledni oftalmolog Nikica Gabrić, u zasebnom spotu pojavio se i Mesić. Kad je trebalo Hrvatskoj, i Srbi su glasali za mene kao predsjednika svih građana. Sad kad to ponovno treba Hrvatskoj, glasajte za jednakost svih građana i ravnopravnost svih manjina, rekao je Mesić u spotu. Protest građana u organizaciji pokreta Odupri se održan je sinoć ispred Skupštine Crne Gore. Protest se održao po sloganom za nezavisnost od koverti, a održan je na dan kada Crna Gora obeležava 13 godina od proglašenja nezavisnosti, a nekoliko desetina metara dalje od glavnog gradskog trga, gde se održavao muzički program u organizaciji glavnog grada i Ministarstva kulture. Građanski aktivista Omer Šarkić rekao je da pokret Odupri se ne želi nikakvo nasilje, već da će vlast smeniti mirno i demokratski. Protest će trajati i bit će ovo maraton. Vlast u Crnoj Gori neće smeniti ni Brisel, ni Vašington, ni Moskva, nego mi, istakao je Šarkić. Premijer Severne Makedonije, lider SDSM-a Zoran Zaev, započeo je razgovore sa Alijem Ahmetijem, liderom partije DUI, koji je koalicioni partner u vladi, o najavljenim promjenama u izvršnoj vlasti. Zaev je prethodno najavio da će do polovine juna izaći sa konkretnim rješenjima za kadrovske promjene u vladi, državnim institucijama i preduzećima, kao i na lokalnom nivou. Promjene u redovima vlasti, popularno nazvane operacija Metla, Zaev je najavio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, kada su brojni građani apstinirali nezadovoljni radom vlade i ponašanjem funkcionera. Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex pokrenula je u saradnji sa albanskim vlastima prvu zajedničku operaciju na teritoriji zemlje suseda EU koja nije članica Unije. Frontexov tim će od srede biti angažovan zajedno sa albanskim graničarima na grčko-albanskoj granici sa ciljem da se ojača upravljanje granicom i unapredi bezbednost na spodnjim granicama Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine hiljada Čeha sinoć su ponovo već četvrtu sedmicu za redom na protestu u Pragu zahtevali ostavku nove ministarke pravde Marije Benešove, koju vide kao pretnju za nezavisnost sudova. Demonstranti strahuju da je Benešova imenovana da spriječi suđenje premijeru Andreju Babišu, koji je optužen za mahinacije oko 2 miliona evra evropskih dotacija za njegovu porodičnu farmu i konferencijski centar Rodino gnezdo. Organizator protesta, udruženje Milion trenutaka, do sada je prikupilo 300 hiljada potpisa od Čeha koji smatraju da Babiš, što je krivično gonjena, policija je zatražila da se i optuži, treba da podnese ostavku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel zatražili su od ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija učini neophodne gestove za stvaranje povoljnih uslova za dijalog u istočnoj Ukrajini, saopštila je Elisejska palata. Dvoje evropskih lidera navodi da je došao trenutak da se napravi izbor da se okonča sukob na istoku Ukrajine, koji otežava odnose Rusije i Evropske unije, saopšteno je povodom telefonskog razgovora tri lidera. Britanska premijerka Theresa May saopštila je seriju kompromisa među kojima su mogućnost drugog referenduma i privremeni ostanak zemlje u carinskoj uniji sa Evropskom unijom u pokušaju izlaska iz krize nastale nakon što je parlament odbacio sporazum o Brexitu. Premijerka je rekla da je to posljednja prilika pronalaska rešenja i odgovora Britancima koji su u junu 2016. godine na referendumu glasali za izlazak zemlje iz članstva Uniji. Severna Koreja je nekadašnjeg američkog potpredsjednika Joea Bidena nazvala budalom niske inteligencije i imbecilom lišenih osnovnih kvaliteta ljudskog bića, nakon što je kandidat za predsjednika SAD-a severnokorejskog lidera Kim Jong-una u govoru označio kao tiranina. Državna agencija Koreje saopštila je da je Biden uvredio državni vrh Severne Koreje i učinio nedopustivu i ozbiljnu politički motivisanu provokaciju. Biden je na otvaranju kampanje u Filadelfiji u subotu optužio predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se zbližava sa diktatorima i tiranima poput Kima i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
S novim merama administracije Donalda Trumpa protiv kineskog giganta Huawei-a, trgovinski sporovi SAD i Kine prerastaju u tehnološki rat, što bi moglo dovesti do podizanja digitalne gvozdene zavese i dalje izolovati Kinu u digitalnoj sferi, pišu svetski mediji. Sankcije administracije protiv Huawei-a počeli su da grizu, iako njihove dimenzije su i dalje nejasne, ocenjuje agencija Associated Press, ističući da američki potez dalje zaoštrava trgovinske tenzije s Pekingom, ali i rizikuje da Kina vremenom postane samodovoljna. Huawei, koji je sada na drugom mestu na listi proizvođača pametnih telefona iza Samsunga, mogao bi zaostati za Apple-om koji je na trećem mestu, piše AP, ali ističe da bi američke sankcije mogle imati neželjene efekte u SAD, s obzirom na to koliko Huawei kupuje od američkih kompanija, posebno onih koje proizvode mikroprocesore za pametne telefone, kompjutere, mrežnu opremu i druge uređaje. Sektor proizvodnje čipova već ima problema zbog većih carina koje je Trumpova administracija uvela Kini. A izjavu osnivača Huawei-a Ren Zhengfei-a da kompanija ima zalihe čipova i da može proizvoditi svoje, analitičari ocenjuju kao puko hvalisanje, jer ne može da pravi zalihe softvera i ne može se zamisliti kako može preživeti duži period bez pristupa globalnim lancima snabdevanja, pošto je, kako ukazuje AFP, i sama Huawei-ova jedinica za proizvodnju čipova obuhvaćena američkom zabranom. Sa druge strane, iako Huawei radi na sopstvenom operativnom sistemu, teško će oboriti dominaciju Google-ovog Androida i Apple-ovog iOS-a, pošto su to neuspješno pokušali i Nokia, BlackBerry i Microsoft. Čitav slučaj Huawei-a, međutim, Trump možda pokušava da iskoristi kao prednost u širim trgovinskim pregovorima, ali ističe AFP, Peking može uzvratiti. Apple je posebno ranjiv na kineske moguće protivmere, jer skoro 20% prodaje ima u Kini i u proizvodnji se oslanja na kineske fabrike.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Radonjić i Romić, dvojica prvostepeno osuđenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, ostaju u kućnom pritvoru, potvrdio za Radio Slobodna Evropa apelacioni sud. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podržao Milorada Pupovca na izborima za Evropski parlament. Treba napraviti izbor za okončanje sukoba na istoku Ukrajine, poručili Rusiji Macron i Merkel. Sinoć održan najmasovniji protest u Češkoj, građani traže smenu ministarke pravde i suđenje premijeru. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo poslepodne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu 23 stepena. A u nastavku govorit ćemo i o izmenama zakona iz oblasti zdravstva. Novinarka Zorica Marković primećuje.
Nismo rešili pitanje monopola državnog u finansiranju zdravstva i naravno mora se zdravstvo osloboditi velikog broja nemedicinskog kadra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je da Srbija ima snažan ekonomski rast, da opada javni dug, da je inflacija niska i stabilna i da su mnoge ključne reforme sprovedene, mada neke sa kašnjenjem. Tema dvonedeljnih razgovora sa predstavnicima vlade Srbije bilo je eventualno poskupljenje struje, ali dogovor nije postignut. Detalje sastanka sa MMF-om donosi Ognjen Zorić.
Makroekonomska situacija u Srbiji je stabilna, fiskalna disciplina se održava, dve godine za redom beleži se suficit, rekao je između ostalog šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kees Martijn. Po nalazima misije MMF-a, Srbija dogovoreni program sprovodi prema planu.
Most reform targets have been implemented.
Većina reformskih ciljeva je realizovana, mada u nekim slučajevima uz kašnjenje.
Although some with delays.
Rekao je predstavnik MMF-a, dodavši da ono što je dogovoreno tokom druge revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom, rukovodstvo i izvršni odbor MMF-a treba da odobre sredinom jula. On je rekao i da je nezaposlenost nastavila da opada, a da zaposlenost beleži kontinuirani rast sa manjim udelom rada na crno.
Improving the private investment climate through the better provision of public services.
Unapređenje klime za privatne investicije boljim pružanjem javnih usluga i smanjenje sive ekonomije treba da ostanu prioriteti vlade Srbije.
Should remain government priorities.
Ministar financija Srbije Siniša Mali rekao je da je ostvaren visok rast i da to znači mogućnost rasta plata i penzija. On je naveo i da će to biti jedna od stavki u budžetu za narednu godinu. Mali je rekao i da je sa MMF-om razgovarano i o poskupljenju struje, ali da nije postignut nikakav dogovor.
Imamo tu različite poglede mi kao vlada Republike Srbije i Međunarodni monetarni fond i po pitanju opravdanosti i po pitanju visine. Ne bih u ovom trenutku izlazio sa više detalja s obzirom na to da nismo napravili zajednički dogovor ili nismo napravili nikakav dogovor, bar u ovom trenutku.
MMF nakon dvonedeljnih sastanaka ističe i da će stvaranje mogućnosti za kvalifikovanu radnu snagu u Srbiji biti neophodno kako bi se obuzdao odliv mozgova. Preporučeno je i jačanje aktivnosti u borbi protiv korupcije, kao i da nedavno usvojeni zakon o konverziji hipotekarnih kredita u švajcarskim francima uz budžetsku podršku ne treba da uvede presedan za rešavanje sporova u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nedavne izmjene zakona iz oblasti zdravstva unijele su novine poput redovnog preventivnog pregleda i sankcija za one koji izostanu. Uvedena je i podrška roditeljima teško obolele dece. A odredba koja je podigla najviše prašine u javnosti je ona koja legalizuje iskazivanje zahvalnosti zdravstvenim radnicima u vidu poklona manje vrednosti. Slušamo Ivu Martinović.
Nenovčani poklon lekarima i drugim medicinskim radnicima ukupne vrednosti neto prosječne plate u Srbiji, odnosno 426 evra, više se ne smatra korupcijom.
Ta stvar je apsolutno neprihvatljiva i predstavlja legalizaciju korupcije.
Kaže Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije. Iz Ministarstva zdravlja odgovaraju da je ovakvo rješenje uneto na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije, koja je insistirala na jasnom definisanju do koje vrijednosti ide dozvoljeni poklon. Nije međutim jasno ko će i na koji način voditi evidenciju i kontrolisati koliko su oni koštali. Iz Transparentnosti Srbije navode da je ova odredba zakona suprotna čak i Krivičnom zakoniku Srbije. Zakonske izmjene usvojene su bez opozicije koja bojkotuje rad Skupštine.
To je u stvari degradacija naših lekara. To je poruka, mi ne možemo vama da povećamo plate, ali evo legalizovali smo korupciju, pa sad vi pokušajte tu negdje tih 400-500 evra koliko možete. Mislim, to je u stvari se svodi na to.
Navodi poslanica opozicione stranke Moderne Srbije Tatjana Macura. Prema podacima Sindikata zaposlenih u zdravstvu, plate lekara u Srbiji kreću se od 530 do 760 evra, dok medicinsko osoblje prima između 250 i 380 evra. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih sve veći broj njih odlazi na rad u inostranstvo, ali i zbog čega uz državne ustanove rade i u privatnom sektoru. Novi zakon, kada je ovome reč, ne donosi nikakve izmjene. Uprkos brojnim preporukama, privatni sektor nije integrisan u javno zdravstvo, a građani će uz obavezno zdravstveno osiguranje koje plaćaju državi nastaviti da plaćaju i kod privatnika.
Prema nekakvim procenama, u njemu se leči 30% ljudi. Iako je doktorima omogućeno da jednom nogom budu u državnom, a jednom u privatnom sektoru, znači da radi i ovamo i onamo, ne vidim zašto i pacijentima nije omogućeno.
Kaže novinarka koja je pratila sektor zdravstva Zorica Marković. Iako izmjene zakona nisu donele suštinske promjene koje bi vodile ka rješavanju ovog i drugih problema u zdravstvu, neke od novina pozdravljene su kao korak ka poboljšanju položaja i podrška pacijentima i njihovim porodicama. Pored ostalih, prihvaćeni inicijativa roditelja dece obolele od raka da za vrijeme odsustva sa posla zbog lečenja deteta primaju 100% plate. Žene koje su se lečile od raka imaće pravo na rekonstrukciju dojke na teret zdravstvenog osiguranja. Kako bi se građani pozvali na odgovornost, zakonom je predviđeno da oni koji se nakon 3 poziva ne odazovu na preventivni pregled, a za to nemaju opravdanje, sami plaćati troškove lečenja u visini od 35% ukoliko se razbole.
Mnogi su smatrali da ta mera drastična, ali meni se čini da je to jedna od korisnijih mera, jer nekada smo imali sistematske preglede i tako dalje, sada toga nema i bolest se otkriva u kasnim fazama kada je lečenje krajnje, ajde kažem, neizvesno ili uglavnom loša prognoza, a mnogo košta.
Kaže Zorica Marković. Statistika govori da u državnom zdravstvu u Srbiji trenutno radi preko 120.000 ljudi. Skoro trećinu od tog broja čini nemedicinski kadar. Kao rješenje za umanjenje obima administrativnih i tehničkih službi, novi zakon predviđa objedinjavanje domova zdravlja i bolnica na lokalnom i regionalnom nivou u zdravstvene centre. Kako će se ovo sprovoditi u praksi nije poznato, jer uredba o planu mreže centara nije završena. Tako ostaje pitanje kako će se spajanje, koje će se rukovoditi brojem stanovnika, odraziti na manje sredine. Predsjednik Odbora za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština Vladice Dimitrov.
Vi imate situaciju znači, da u Srbiji skoro 40% stanovništva nije pokriveno hitnom medicinskom pomoći, a nekde 54% teritorije. Ako to prenesete na teren, to znači da stanovnici, pogotovo u ovim ruralnim područjima, nemaju dostupnu zdravstvenu zaštitu koja je ustavom garantovana.
Posljedica je to hroničnih boljki državnog zdravstva, položaja zdravstvenih radnika i uslova u kojima rade. Zato novinarka Zorica Marković ocenjuje da ni jedna od novina u zakonima neće doprineti smanjenju odliva kadrova, niti unaprijediti zdravstvenu zaštitu.
Nismo rešili pitanje monopola državnog u finansiranju zdravstva i naravno mora se zdravstvo osloboditi velikog broja nemedicinskog kadra. Postoje neke krupni organizacioni i ekonomsko-finansijski potezi koji bi morali da se napravi da bi mi nekako suštinski osjećali boljitak.
Srbija za lečenje po glavi stanovnika na godišnjem nivou raspolaže sa samo 250 evra. U Hrvatskoj je ta suma 700 evra, a u Nemačkoj 3750. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Procenjuje se da oko 85.000 radnika u Bosni i Hercegovini, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovne uplate doprinosa. U nedostatku zvaničnih podataka u federaciji u opticaju podatak o 750.000 godina neuvezanog staža, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo, nažalost, jel, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi, između sebe, znači, skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da preživi.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravo neku anketu po zaključku federalne vlade, iz koje je proizišlo da je dug tad bio negdje 1.030.000.000 prilike. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na onaj socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve samo da mi je uveza staž. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadži Hasanović.
I za kraj najvažnije vesti. Radonjić i Romić, dvojica prvostepeno osuđenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, ostaju u kućnom pritvoru, potvrdio za Radio Slobodna Evropa apelacioni sud. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podržao Milorada Pupovca na izborima za Evropski parlament. Treba napraviti izbor za okončanje sukoba na istoku Ukrajine, poručili Rusiji Macron i Merkel. Sinoć održan najmasovniji protest u Češkoj. Građani traže smjenu ministarke pravde i suđenje premijeru. U Srbiji danas promjenjivo oblačno i toplo posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. maj. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.